Lielgabalu no Daugavas varēs izcelt vien tad, kad to darīt būs droši, uzsver gan valsts policijā, gan valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Vietu Daugavā, kur Lielgabalu meklēs, norādījusi iespējamā vainīgā persona, skaidro valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes pārstāvi Dace Kalniņa.
Persona ir norādījusi konkrētu vietu, kur Lielgabals atrodas. Un balstoties uz šīs personas norādēm, arī šobrīd tā vieta arī tiek uzskatīta par to īsto vietu.
Ir iespējams, ka pavasaras traume var mainīt Lielgabala atrašanās vietu Daugavā.
Jā, tas ir iespējams, bet to visu varēs pārbaudīt, tad, kad tas nebūs veselībai un dzīvībai bīstami.
Neskaidrību šobrīd rada arī tas, kas notiks, kad Lielgabals tiks izcelts no ūdens. Vietējās pašvaldības izpildu direktors Guntars Gogulis uzsver, ka pašvaldībai piemiņas zīme nepieder, un tas nav pašvaldības jautājums izlemt, ko ar to darīt.
Vajadzētu no valsts institūcijām, vai tā ir ārlietu ministrija, vai tā ir aizsardzības ministrija, vai tā ir brāļu kapu komiteja, tas šajā gadījumā nav absolūti nozīmes. No tām institūcijām vajadzētu nākt iniciatīvai un organizatorisko jautājumu risināšanā, lai tālāk šo visu risinātu.
Ārlietu ministrijā savukārt norāda, ka ministrija neatbild par pieminekļu piemiņas vietu apbedījumu, apsaimniekošanu un uzturēšanu. 2007. Gadā noslēgtās Latvijas un Krievijas vienošanās paredzēto saistību izpildi Latvijā koordinē aizsardzības ministrija un brāļu kapu komiteja. Jautājot brāļu kapu komitejā, ko darīt ar Lielgabalu, komitejas priekšsēdētājs Arnis Āboltiņš norāda, ka šeit tomēr ir jāiesaistās vietējai pašvaldībai.
Nē, nu var norādīt uz jebkuru institūciju, bet nu, reāli viņš ir uz pašvaldības zemes bijis, pašvaldības teritorijā un pašvaldība viņa ir rūpējusies un atbildējis. Ja tur aiziet līdz juridiskiem sīkumiem, nu, tad tur ir, kam tas pieder valstī vai kāls, tad ka tas ir bezsvērnieku īpašums.
Brāļu kapu komitejas priekšsēdētājs kā risinājumu redz, ka pieminekli un karavīrus pārabedī uz brāļu kapiem Jēkabpilī. Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpildu direktors Guntars Gogulis prognozē, ka Lielgabala izcelšanas darbus varētu organizēt neātrāk par maiju.
Pirmkārt, daba atļaus to darīt. Otrkārt, vēl jau ir tās krimināla procesuālās darbības. Nav jau nekur teikt, ka tas tiešām tur ir. Neviens jau nav to redzējis. Nu, tur ir daudz visādu nosacījumu, līdz ar ko tām sarunām viņas nav. Šeit un tūlīt, manuprāt, risināmas sarunas, ka tas ir absolūti neatliekams jautājums.
Jāteic, pirms Lielgabala pazušanas jautājums par padomju memoriālu ar Lielgabala un apbedījumu pārvietošanu Jēkabpilī, tika aktualizēts pirms pāris gadiem, un arī tad tas raisīja neskaidrību un asas diskusijas. Lāsma Zute Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.